Kobotama na Yesu ezalaki ya kokamu. Malaika na Nzambe autaki Lola atindamaki epai na Maria. Ye mwana mwasi ayebaki likambo na mobali te. Balingaki kobalana na Joseph. Malaika alobaki na Maria ete. Nzambe akokisaki ete yo ozwa zemi wana okutani na mobali te. Maria ayebaki ete Nzambe oyo azalaki na makasi ya kozalisa Lola pe mokili na maloba azali na makoki na kosala oyo nyonso alobi akosala. Pe andimaki Nzambe. Na nzela mosusu Nzambe azalaki tata na Yesu. Malaika pe amonisamaki epai ya Josefu kati na kolota. Alobaki na Josefu ete Maria azali na mobali mosusu te, kasi Nzambe azalaki kobongisa kula mosusu kati na Maria. Ayebisaki Josefu pe Maria babenga kombo na mwana Yesu, oyo elingi koloba mobikisi. Josefu atosaki Nzambe mpe basanganaki mbeto na Maria te kina mwana abotamaki. Teni ya 10:13.